እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ23 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሓሙስ ባሕቲ ጉንበት 2016 ዓ ም ወይ ድማ 9 ጉንበት 224 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ምርጫ ኣሜሪካን ምውሳኽ ቁፅሪ እስያውያን ኣሜሪካውያንን ፍሉይ መጥባሕቲ ኣብ ጋናን ብልሽውና ኣብ ኢስዋቲንን ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ድማ ኣብ ሕማም ሽኮር ዝጠመተ ክኢላ ዓዲምና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ንኹም። ዕጡቓት ህወሓት ኣብ ኩናት ሱዳን ይሳተፉ ኣለዉ ዝብል ክሲ የጻርዮ ኣለኹ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ካብ ሓይልታት ቅልጡፍ ድጋፍ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝቐረበ ክሲ መንግስቲ የጻርዮ ምህላው ዝገለጸ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢዩ ተድላ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ክሲ ምንጻጉ ይዝከር። ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝኣክል ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ቅልጡፍ ወሃቢ ድጋፍ ዝበሃል ሓይሊ ዕጡቓት ህወሓት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ይዋግኡ ምህላዎም ዘረጋግጽ ሰነድ ኣለኒ ዝብል ስምዕታ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። ኣቶ ነቢዩ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለጺኡ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘንበሮ ናይ ቪዛ ማዕቀብ ክለዓል እውን ጸዊዑ ኣሎም። ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ካብ ትማሊ ረቡዕ 8 ጉንቦት ክሳብ 19 ግንቦት ዝጸንሕ ዑደት ስራሕ ንምፍጻም ናብ ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዑደት ስራሕ ይፍጽም ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰብ መዚ ኢትዮጵያን ኣፍሪካዊ ሕብረትን ብምረኻብ ኣብ ትግባር ስምምዕ ተጻብኦታት ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ክዛረብ እዩ። ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ብዛዕባ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ጐንፅታትን ንምዕራፎም ብዛዕባ ዝህሉ ተበግሶን እውን ሓደ ካብ ኣጀንዳታት መገሽኡ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ጅቡቲ እውን ቀጺሉ ንጸጥታዊ ጉዳያት እቲ ዞባ ክዛረብ ምዃኑ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጠቒሱሎም። ኣብ ዳርፉር ሱዳን ብሓይልታት ህጹጽ ድጋፍ ኣብ ልዕሊ ዘይዓረባዊ ዓሌት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ብምጽናት ዘርኢ ክርአ ዝኽእል እዩ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ኣሰሚዖም። ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ምዕራባዊ ዳርፉር ጥራሕ 15,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብቲ 186 ገጽ ዝሓዘ ጸብጻቡ ብፍላይ ኣብቶም ማሳሊት ዝበሃሉ ማሕበረሰብ ኣብ ዓሌት ዝተመስረተ መጥቃዕትን ገበናት ጸረ ሰብኣውነትን ይፍጸም ከም ዘሎ ኣስሚሩሉሎም። እቲ ገበናት ጀምላዊ ቅትለት፣ ስርቅን ዓመፅን ዘጠቓልለ ምንባሩ እውን ጠቒሱሎም። ከባብያዊ ጠበቓታት ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ተዋጋእቲ ህጹጽ ድጋፍ ሱዳን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ዶክተራት፣ ከምኡውን ኣመሓደርቲ ከባቢ ዝበሉ ፍሉጣት ሰባት ዕላማ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎም ኣፍሊጦም ኣሎም። ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ብወገኑ ኣብ ዳርፉር ምጽናት ዘርኢ ተፈጺሙ እንተኾይኑ ክምርምሮ ጸኒሑሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሶማል እቲ ብሕብራት ሃገራት ዝተመዘዘ ተልእኮ ምትሕግጋዝ ምዕቃብ ሰላምን ህንጸት ዴሞክራስን ከብቅዕ ናብ ሕብራት ሃገራት ደብዳቤ ጽሒፉ። ብመሰረት እቲ ደብዳቤ እቲ 360 ኣባላት ዝሓዘ ተልእኮ ሕብረት ሃገራት ዕድመ ጻንሖቱ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ምሳብ ቅዐ ጠቕሊሉ ክወፅእ ዝሓትት እዩ። እዚ ናይ ምትሕግጋዝ ተልእኮ ሕብረት ሃገራት ካብቲ 10,000 ዝሓዘ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝፍለ እዩ። እንተኾነ እቲ ዓመታዊ ወፃኢታቱ ኣስታት 100 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ተልእኮ ሕብረት ሃገራት ዝህቦ ኣገልግሎት ግዚኡ ከም ዝኣኸለ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ መንግስቲ ሶማል ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ናይ ቀረባ ተንተንቲ እቲ ፖለቲካዊ ተልእኮ ኣብ ዘቤታዊ ፖለቲካ ሶማል ምትእትታዊ ምጅማሩ የመልክት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ናይ ኢጣልያ በዓል ስልጣን ሲቪል ኣቪዬሽን ምስኡ ተዋሂደን ዘይሰርሓ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ምድሓን ስደተኛታት ዝተዋፈራ ነፈርቲ ጠጠው ከም ዘብለን ኣፍሊጡ። እተን ነፈርቲ ንመዓርፎ ነፈርቲ ቺችልያ ከይጥቀማ ከም ዝተኣገዳ ዝገለጸት ኣብ ፓርላማ ሓላፊት ፖሊሲ ማይግሬሽን ዝኾነት ሳራ ከላኒ ምስ ሰበ ስልጣን ኢጣልያ ተዋሂደን ዘይሰርሓ ነፈርቲ ምድሓን ስደተኛታት መሬት ከም ዝሕዛ ክግበር ኢላ። ንሕና ንጻዕርታት ምድሓን ክንድርት ኣይኮንና ንፍትን ዘለና ኢላ ብምስዓብ። ሲዋች ማለት ሓለዋ ባሕሪ ዝተባህለ ናይ ጀርመን ጉጅለ ምድሓን ግን እተን ሲ በርድ ማለት ዑፍ ባሕሪ ዝተባህላ ነፈርቱ ኣብ ባሕሪ ንዝተጸገማ ጃላቡ ስደተኛታት ቁሊሕ ምባልን ክቕጽላ ዕን ዝብል ምላሽ ይብሎም። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዘጋጥም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምርኣይ ዝከኣል ድማ በዘን ነፈርቲ ጌርካ ጥራሕ እዩ ይብል ብምስዓብ። መንግስቲ ኢጣልያ ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ንምሓዝ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣብ ዝሕየለሉ እዋን ነቶም ናይ ድሕነት ትከላት ድማ ነቶም ስደተኛታት ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ክወስዱ ተተባብዕዎም ኣለኹም ክብል ክኸሶም ጸኒሕሎም። ፕረሲደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሩስያ ዝኾነ ስግኣት ጸጥታኣ ከም ዘይትዕገሶ እስትራቴጂካዊ ሓይልታት ኒውክሌራ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘጠንቀቕ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ፑቲን ሎሚ ሓሙስ ክዛረብ ከሎ ሩስያ ንዓለማዊ ረጽሚ ንምውጋድ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ፣ ብተመሳሳሊ መንገዲ ግን ዝኾነ ከፈራርሓና ኣይነፍቅድን ኢና ኢሉ። ሓይልታት እስትራቴጂካዊ ኒውክሌራትና ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ ኢሉ ብምስዓብ። ፑቲን ኣብ ጠፈር ኣጾራት ኒውክሌር ብዛዕባ ምስፋር ኣብ ሕብራት ሃገራት ዘሎ ክትዕ ኣመልኪቲ እዩ ነቲ መግለጺ ክህብ ክኢሉ። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ፣ ተሪር ዓቀባዊ መርገጺ ዘለዋ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ማርጆሪ ቴይለር ግሪን ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ንምውራድ ዝጀመረቶ መስርሕ ትማሊ ረቡዕ ብድምፂ ተሳዒሩ። ግሪን እቲ ኣፈ ጉባኤ ፈጺምዎ ዝበለቶ ክድዓት ብምዝርዛር ድኹምን ነዚ ስራሕ ዘይበቅዕን ስለ ዝኾነ ካብ መዝነቱ ክነብርዶ ኣለና ኢላ ኣብ ባይቶ ድሕሪ ምምውጋታ ናይ ምድሃል ድምፂ ስዒብዋ ነይሩ። ድሕሪኡ ነቲ ኣፈ ጉባኤ ንምቕጻሉ ወይ ምእላዩ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ 359 ንኽጸንሕ ከድምፁ ከለዉ 43 ድማ ንምእላዩ ኣድሚፆም። እዚ ፈላሚ ድምፂ ኣብ መንጎ ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ጥራሕ ምዃኑ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ምስሓሓብ ግን ገና ኣየብቅዕን። ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ዝኾነ ኣባል ባይቶ ንምውራድ ኣፈ ጉባኤ ንድምፂ ከቕርብ ይኽእል እዩ። ሓፈሻዊ ዜና በዚ ፍጸም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ መንጎ ሕጹያት ተወዳደርቲ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ዝግበር ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ድምፂ ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ዓብዪ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል ይእመን። ብመሰረት ማእኸል መጽናዕቲ ፒው ካብ ናይ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝነበረ ምርጫ ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ብ2 ሚልዮን ወሲኾም ኣለዉ ይብል ስካት ስተርን ዘዳለዎ ጸብጻብ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጉምዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ማእኸል መጽናዕቲ ፒው ከም ዝገልጾ ኢስያ ዝመበቀሎም ኣሜሪካውያን ቁፅሮም እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ክርስቲያን ቸን ኣብ ድምፂ እስያዊ ፓሲፊክ ኣይላንደር ዝበሃል ትካል ፈጻሚት ዳይረክተር እያ።
typically Indians and Japanese Americans
ህንድን ጃፓንን ዝመበቀሎም ኣሜሪካውያን ቀንዲ ደገፍቲ ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ክኾኑ ከለዉ፣ ቪየትናም ዝመበቀሎም ድማ ደገፍቲ ሪፐብሊካውያን እዮም። ሕዚ ድማ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ካብ ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ሓሊፎም ናብ ናጻ ይሰግሩ ኣለዉ። ከመረኣያይ ግን ናብዞም ኤስያ ዝመበቀሎም ኣሜሪካውያን ዝቐንዐ እኹል ጎስጓስን ኣፍልጦኦም ንምዕባይ ዝግበር ስራሕን የለን።
ኣብ ደቡብ ኮርያ ተወሊዳ ኣብ ጃፓን ዝዓበየት ሚቸል ስቲል ንሰልፊ ሪፓብሊካውያን ወኪላ እያ። ኣብ ወረዳ ኦሬንጅ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ተመሪጻ። ኣብቲ ንሳት ትውክሎ ወረዳ ሓያሎ ቪየትናም ዝመበቀሎም ኣሜሪካውያን ስለ ዘለዉ ኣብቲ ናታ መርበብ ሓበሬታውን ብቋንቋ ቪየትናም ዝተጻሕፈ መሐበር ኣሎ። ኣብቲ ወረዳ ድማ ካብቶም ዝበዝሑ ቪየትናማውያን ኣሜሪካውያን ይነብሩ።
ናብ ነብሲ ወከፍ ኮሚኒቲ ክኸይድን ከለኹ ምስኣቶም ዝኸይድ ኣገባብ ክጥቀም ኣድላይ እዩ። ንኣብነት ናብ ቪየትናማውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ዝኸደሉ ናይ ቪየትናማውያን ባህላዊ ክዳን ይኽደን፣ ናብ ማሕበረሰብ ፊሊፒኖ ኣብ ዝኸደሉ ድማ ሳሪ ይኽደን። ከምኡ ምስ ትገብር ድማ ኣካሎም ገይሮም እዮም ዝወስድኻ።
ስቲል ከመትገልጾ ካልኣይ እዋን ኣብ ዝነበረ ጎስጓስ ምርጫ ኣካልት ወፍሪ ዝኾኑ ናብ 190,000 ኣባይቲ በፂሖም እዮም። ንእስያውያን ኣሜሪካውያን ብፍሉይ ዓሊምካ ምብፃሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ሚቸል ስቲል ትምጉት። ኣብቲ ናታ ወረዳ በበይኑ ቋንቋታት ዝዝረብ እኳ እንተኾነ ሓደ ዝጠምሮም ነገር ከም ዘለውን ተኣምን። ኣብ መንጎ እስያውያን ኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ ገዛገዛ ኸድካ ምጉስጓስ ዝያዳ ኣድማዒ ምዃን እያ ዋና ዳይረክተር ክርስቲያን ቸን ትገልጽ። ንሳ ድማ ኣብ 2020 ኣብ ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 700,000 ካብኣቶም ድምፆም ብደብዳቤ ከም ዝሃቡ ክትሕብር ከላ ካብቶም ቀዲሞም ዘድመፁ ምዃኖም እውን ትነግር። ከም ኣገላልፃ ክርስቲያን ቸን ኣብዞም ናይ ስደተኛታት ኮሚኒቲ ብደብዳቤ ድምፂ ምስዳድ ዝምረፀሉ ሓደ ምኽንያት ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ምስ ስድራ ቤቶም እናተዘራርቡን ናይ ቋንቋ ፀገማት እንተልዩ ድማ እናሓተቱ ምስ መቕርቦም ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ እዩ። እዚ ዓይነት ኣገባብ ምርጫ ካብቲ ብኣካል ዝግበር ጭንቀት ዝውስኽ ኣገባብ ዝተመርፀ እዩ ድማ ትብል። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ብመቐናቕንቶም ሪፓብሊካውያን ብሕልፊ ንእስያውያን ኣሜሪካውያን ዝግበር ዘሎ ኣቓልቦ ዝተሻቐሉ ኣለዉ። ንሰልፊ ዲሞክራስያውያን ወኪላ ኣብ ወረዳ ኩንስ ኒውዮርክ ዝተመርፀት ግሬስ መንግ ሓንቲ ካብኣቶም እያ።
Well, I think there's been an increased sense of urgency lately because we have seen the Republican Party
kam zirdaani bogan republicanian qiltuf mu'balatat yirallo gala khabto wadadertom nati nay qwanqwa bizuhnet itiqamulu allo nahna dimahom uzayn gabrollo mkhniyat yellen na admatsti bizumechom qwanqwan abato omen kinkayid adlayiu nissu mesin negabrina dima na haqqanya metkalat self demokrasiyawen innowkel.
ኣብ ኩንስ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ኮሚኒቲ ሳንድራ ኮይ ዳይረክተር ህዝባዊ ተሳታፍነት እያ።
ካብ ዓመት ናብ ዓመት ንተሳትፎን ተበግሶን ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ንምዕባይ ንሰርሕ ኣለና። ካብ መንጎኡ ድማ ብዝያዳ ኣብ መንጎ ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ ኣተኪርና ምስራሕ እዩ። ኮሚኒቲ ስደተኛታት ኣብ ኢዶም ዘሎ ሓይሊ ንኽፈልጡ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ትካል መፅናዕቲ ፒው ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ኣሜሪካ ኣሳት 15,000,000 እስያውያን ኣሜሪካውያን ከድምፁ ከም ዝኽእሉ የመልክት። ልዕሊ ፍርቂ ካብዚኦም ኣብ ክፍላተ ግዝኣታት ካሊፎርኒያ፣ ኒውዮርክ፣ ቴክሳስ፣ ሃዋይን ኒውጀርስን ዝርከቡ እዮም ከም ፀብጻብ ስካት ስተርንስ።
ኣብ ታላይ ጸብጻብ ክንትንሓልፍ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ድሩት ሕክምናዊ ዓቕምታት ንገሊኦም ሕሙማት ፍሉይ መጥባሕቲ ክገብሩ ናብ ወፃኢ ሃገር ክኸዱ የገድዶም። ሕዚ ግን ነዚ ጸገም ንምቅላል ኣብ ጋና ሓድሽ ፍሉይ ትካል መጥባሕቲ ተኸፊቱ ኣሎ። ሰናኑ ቶርድ ካብ ኣክራ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ድሕርዛ ናይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ። ኣክራ ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ክኢላታት ሕክምና ንሓደ ሕሙም ኩላሊት ካብ መንሽሮ ንምልቓቕ ፍሉይ መጥባሕቲ የካይዱ ኣለዉ። እቲ ሕክምና ቅልል ዝበለን ካሜራን ሮበትን ዝጥቀም ኮይኑ ክሳብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝኽፋል ክፍሊ ዓለም እዚ ዘይርከብ እዩ ነይሩ። ዶክተር ሃርየት ኣክሮኖር ናውኑ ኣብቲ ሕክምናዊ ትካል ሓኪም እያ። ንሳ እዚ ኣብዚ ክግበር ኣይምኽኣለን ነይሩ። እቲ ሰብ ኣብ ወፃእ ከይዱ ክሕከም ነይርዎ። ቪዛን ኩሉ ዘድልዮ ናማልኡ እናሃለወ ብዛዕባ እዚ ቦታ ዝኾነ ሰብ ነጊርዎ እያ ዝበለት። እዚ ቦታ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ትካል ፍሉይ መጥባሕቲ ወይ ወይስ ይበሃል። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካን ካብ ካሊእ ቦታን ንዝመፁ ፍሉይ መጥባሕቲ ንምሃብ ዝተኸፈተ እዩ። ዶክተር ኮፊ ቦሃን ኣብቲ ትካል ክኢላ መጥባሕቲ እዩ።
Plastic surgery, for example, there is just general plastic surgery trying to get wounds and broken bones to heal.
ንኣብነት ቁስልን ዝተሰብረ ኣዕፅምትን ንምሕዋይ ዝግበር ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ፕላስቲክ ኣሎ። ሕዚ ንህቦ ብዘለና ብርኪ ግን ደቃቲ ኣካል ኢና ንተክል። ኣፃብዕትኻ እንተስኢንካ መሊስና ንተኽሎ። እዝኒ ንሰርሕ፣ ኣፍንጫ ንሰርሕ፣ ገጽ ንሰርሕ።
ብትውልዲ ጋናዊ ዝኾነ ዶክተር ኮፊ ቦሃን ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ጆን ሃፕኪንስ ሆስፒታል ክኢላ መጥባሕቲ ርእስን ክሳድን እዩ። ንሱ ኣብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሰባት ኣብቲ ዝነብሩሉ ፍሉይ ክንክን ጥዕና ንምሃብ ፋውንዴሽን ፎር ስፔሻል ሰርጀሪ ዝተባሃለ ትካል መስሪቱ።
People from all over the world will come and see me in the US. I'm able to 2 hours change their lives.
ካብ ዙሪ ዓለም ንዓይ ክሪኡ ናብ ኣሜሪካ ይመፁ። ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ድማ ህይወቶም ክቕይሮ ክኢለ። ናብ ጋና ንምብፃሕ 9 ወይ 10 ሰዓት ጉዕዞ ነፋሪት ይወስደለይ። ተመሳሳሊ ኩነታት ጥዕና ዘለዎ ሰብ ብርሃን ዓይኑ ክስእን ወይ ህይወቱ ክሓልፍ ይኽእል እዩ።
በዚ ምክንያት ዶክተር ቦሃንን ትካሉን ማእኸል ምዕራብ ኣፍሪካ ንፍሉይ መጥባሕቲ ዝተባሃለ ትካል ኣጣይሾም። እቲ ማእኸል ኣብ መላእ ዓለም ዝሰልጠኑ ሰብ ሙያ ጥዕና ናብ ጋና ክመፁ ዝገብር እዩ ኢሉ።
In neurosurgery, in plastic surgery, in head and neck surgery.
መጥባሕቲ ሓንጎል፣ ፕላስቲካዊ መጥባሕቲ፣ ናይ ክሳድን ርእስን መጥባሕቲ፣ መጥባሕቲ እዝኒ፣ መጥባሕቲ ፍሕኛ፣ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ክኢላታት ኣብዚ ይእከቡ ኣለዉ።
ካብ ጋናን መላእ ኣፍሪካን ዝመፁ ሰብ ሙያ ሕክምና ምዞም ዓለምለኻዊ ክኢላታትን መሳርሒታትን ክስልጥኑን ክለማመዱን ይኽእሉ እዮም። ኣክራ ኣባቤ ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢንዱስትሪ ዓለባ ኢስዋቲኒ ናይ ቀደም ስዋዚላንድ ን28 ዓመት ዕድሚኣ ወላዲት ኔሊሲዮ ዲላም ሓዊስካ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ዘሕዝን ኩነታት ይርከቡ። ዝሰርሕሉ ከባቢ ጽሬት ዘይብሉ፣ ትሑት መሃያ ዝረኽብሉ፣ ነዊሕ ዘይኽፈሎ ሰዓት ይሰርሑ፣ ከቢድ ኣድለዎ ይፍጸሞም፣ ብዘይ ርትዕ ድማ ካብ ስራሕ ይባረሩ። ብልሽውና ሰኣን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ንምዝመዛ ከም ዘሳጥሕሙ እውን ይዛረቡ። ወኪልና ንኳንያን ሙሲ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከም ዝተኣገዳ ንዝሕብር ዝተቐበልኡ ደብዳቤ ሓፍ ኣቢለን ምስ ኣስራሕተን ክዘራረባ ከም ዝደልያ ይገልጻ። ካብ መንጎኦን ሓንቲ ኔሊሽዎ ዲላማን እያ ከምዚ ትብል።
ብከምዚ ዝኣመስለ ኣተሓሕዛ ረብሪርና ኢና። ሰባት እምበር ማሽን እኮ ይኮንናን። ምሕውሽ ክፍልትን ጽቡቕ ኣተሓሕዛን ይግብኣና እዩ። ንሰራሕተኛታቱ ዘየኽብር እንታይ ዓይነት ኣስራሒ እዚ? ንነዊሕ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ሕማቅ ኩነታት ኢና ንሰርሕ ዘለና። ሽቓቕ ክንጥቀም ተደሊና ማይ ብሳንኬሎ ቀዲሕና ከም እንኽዕበሉ ትፈልጥ ዶ ነርካ? ከምኡ ጌርና እውን ዝሐሸ ነገር ኣይረኸብናን።
ዓመታዊ መጠን ሰደድ ኢንዱስትሪታት ዓለባን ጨርቅን ኢስዋቲኒ ኣስታት 20 ሚልዮን ዶላር ኮይኑ ኣሎ። ዕዳጋኣ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን እየን። ብድሕሪቲ ዘብለጭልጭ መልክዑ ግና ዝጸልመተ ሓቂ ይቀላቐል ጀሚሩ ኣሎ። ነቲ ኣጭርቕትን ዓለባን ዝሰፊዩ ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ሕማቅ ኩነታት ኢና ንሰርሕ ዘለና ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ። ንሳቶም ከም ዝብልዎ ኣዝዩ ትሑት ክፍሊት ከም ዝረኽቡ፣ ከምኡ እውን ብዘይተወሳኺ ክፍሊት ንልዕሊ 12 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ከም ዝሽቅሉ እውን ይዛረቡ። ንልዕሊ 19 ዓመታት ምስ ፋሽን ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ኩባንያ ከም ዝሰርሐ ትዛረብ ፊንደሊ ድላማኒ ነጸላ ወላዲት ኣደ 3 ቆልዑ እያ። ዝኽፈላ መሃያ ከም ዘይኣኽላ እውን ትዛረብ።
ብዛዕባ ትሑት መሃያ ዘለና ሻቕሎት ንዓመታት እናልዓልናየ ጸኒሕና ኢና፣ ግን ኣይሓገዘናን። ብኣንጻሩ ጸገማትና ቐጺሎም እዮም ዘለዉ። ብርክት ዝበሉ ውልቃዊ ብድሆታት ኣለዉና እዮም። ደቅና ናብ ቤት ትምህርቲ ክንሰዶም ኣይከኣልናን። ንገዛ ኽራይን ካብን ናብን ስራሕ መመላለሲ ጥራይ ኢና ንረክብ ዘለና። ንቤተሰብናን ደቅና ንምዕባይን ዝኣክል ገንዘብ ንረክብ የለናን።
ሰራሕተኛታት ዓለባን ጨርቀ መርቅን እስዋትኒ ኣብዘን ዝሓለፋ ቕሩብ ዓመታት ተደጋገምቲ ኣድማታት ገይሮም እዮም። ንኣብነት ቅድሚ 5 ዓመታት መሃያና ይወሰኸልና፣ ከምኡ እውን ኩነታት ስራሕ ይመሓሸልና ኢሎም ንሓደ ወርሒ ኣዲሞም ነይሮም። ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ስፍራ ስራሕ ኣድልዎን ምክልባትን ጠጠው ክብል ዝፅውዕ ኣድማ እውን ገይሮም እዮም። ካብ ኣስራሕቶም ምፍርራሕን ዓመፅን ዋላ እውን እንተጋጠሞም ሰራሕተኛታት ዓለባ ተቢዖም ድምፆም ኣብ ምቅላይ ይርከቡ ይብል ወኪልና ንኩኳንያ ሙሲ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ። ኣብ ዓለምና ብሕማም ሽኮር ዝሓሙ ሰባት ቁፅሮም እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ሕማም ንዑረት ዓይንን ጉድኣት ኩልትን ሓዊሱ ንዝተፈላለዩ ሕማማት እውን ዘቃልዕ ይብል ክኢላ ውሽጣውያን ሕማማት ዝኾነ ዶክተር እስክንድር ሓድጉ ኣብዚ መዳ ምልክታ ምኒ ኣፈወርቂ እያ ቃለ መጠይቅ ኣካይዳትሉ ናብ ካሕልፈኩም
ዶክተር እስክንድር ሓድጉ ካብዚ ካብ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ ክኢላ ሕማም ምክልኻል ሽኮር ካልኦት ሕማማት እውን እዩ ግን ትኩረት ስለንገብረሉ ዘለና ኢለየ ኣብ ሕማም ሽኮር ስለንዛረብ ኢለየ ዶክተር እስክንድር ኣዝየ ድምስግነካ ቅድሚ ሎም እውን ጋሻና ኮንካ ነርካ ዝሃብከና ምክሪ ወይ እውን ፍልጠት ምስ ሰማዕትና ዝተካፈልካዮ ልዕሊ 85,000 ህዝቢ ይርእዎ ምክንያቱ ኣገዳስነት ናይዚ ሕማም ምክልኻሉ የርእካ እቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ተገዲሱ ከም ዘሎ ሞ እቲ ሕማም ድማ ክንሪኦ ከለና ዝውሕድ ዘሎ ኣይመስልን ካብኡ ዝተ ክንጅምር ኩነታት ሕማም ሽኮርያ ከመይ ኣሎ ብዚ እዋን እዚ ዶክተር እስክንድር ብኡ ክንጅምር ኢና
ኣራ ይቀኒለይ ምንያ ሕተይ ከምቲ ዝበልክዮ ድሕረቲ ዝገበርናዮ ኢንተርቪው ደርጋ 2ልተ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ውሽጢ 2ልተ ዓመት ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እቲ ሕማም ተገዲሶም ክሓቱን ኣፍልጦም ክዕብዩን ዝገበሮ ፃዕሪ መረዳእታ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ርእሲ እቲ ምርኣይ ናይቲ ቪድዮ ጥራይ ደይኮነ ከዓ እቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ናይ ሕማም ሽኮር ከም ዘሎ ዋላ ብኣካትኩም እውን ነዚ ዕድመ ጌርኪ ነዚ ሕቶታት ከተዳሉ ምግባርኩምን ኣዝየ መስግነኩም ማለት እዩ ብዝተካል መጠን እዚ ሕማም እዚ እቲ ቁፅሪ ዓመት ዓመት እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሃዛት ክንዛረብ እንድሕ ኮይና ቅድሚ 2ልተ ዓመት ኣብ ዝገበርናዮ ኢንተርቪው ኣብ ዓለምና ብሕማም ሽኮር ዝጥቅዑ ዝነበሩ ሰባት ብቁፅሪ ዳርጋ 430 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ኢልና ኢና ተዛሪብና ኣብ ሰዓት እዚ እዚ ቁፅሪ እዚ ናብ 537 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ እንታይ ዘርእየና እዚ ሕማም እዚ ሓደ መግቲ እንድሕር ዘይተገይሩሉ ብኡ ዝረአ መጠን እንዳበፅሐ ከም ዝኸይድ እዩ እዚ እቲ ዓለማዊ ውድብ ፌደሬሽን ሕማም ሽኮርያ ደውፀብ ፀብፃብ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ 2021 ደውፀብ ፀብፃብ ማለት እዩ ኣብ 2021 በዚ ሕማም ዝተለኽቡ ኣብ ዓለምና ዝነብሩ ሰባት 537 ሚልዮን ኣለዉ ኢሉ ነይሩ እቶም መብዛሕትኦም ከዓ እቲ ሽኮርያ ዓይነት ቁፅሪ 2 ንብሎ ኣብ ዓበይቲ ዝረአ ሕማም ካብዚኦም እቲ ዝበዝሐ ኣብ ዘይማዕበለ ሃገራት እዩ ዝረአ ዘሎ ዝያዳ ብሕቲ ኣብ ክፋላት ናይ ኤስያን ደቡብ ኤስያን ዘለዎ ሃገራት ኣብ ቻይና እንዲ ብዝሐ ይረአ ኣሎ ኣብዚ ዝነብረሉ ከባቢ ኣሜሪካውን ድሕሪኢናዮ በዚ ሕማም ዝተለቕፉ ዳርጋ 38 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዉ 38 ሚልዮን በዚ ሕማም ዝተለቕፉ ክህልዎ ከሉ ካብዚኦም እቶም 8.7 ሚልዮን ከዓ እቲ ሕማም ከም ዘለዎም ነፀርተ ናይ ደም ይፍለጥ እዩ ግን ከምዘየብሎም እዮም ዝዛረቡ ወይ ከዓ ከምዘይብሎም ከዓ ይንገር ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ቁፅሪ ክንሪኦ ከለናስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ሰብሲ ሓደ ሰብ ሕማም ሽኮር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣገዳስነት ናይቲ ሕማም ብኡ መጠን ምርኣዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ እሱ ጥራይ ኮነካ እቲ ቁፅሪ ቅድሚ ሽኮርያ ኢልና ንፅውዖ እውን ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ንነብረሉ ንድሕር ክንዛረብ ኮይና ዳርጋ 100 ሚልዮን ህዝቢ በዚ ሕማም እዚ ወይ ቅድመ ሽኮርያ ኣለዎ ሕጂ ከመበገሲ እቲ ሕማም ሽኮርያ ጥራይ ምህለዋ ኣይኮነ ሕማም ሽኮርያ ንዝተፈላለዩ ሕማማት የቃላዓና እዩ ከም ወቕዒ ልቢ
ክንሪኦ ኢና እቶም ዘምፅኦም ካልኦት ሕማማት እውን ክንሪኦ ኢና ዶክተር እስክንድር እዚ ሕማም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ እስያ በዓል ህንዲ ከም ዝረአ ኣብ ኣፍሪቃ ከ መፅናዕቲ ዘይተገብረ ድዩ ኮይኑ ወይስ እቲ ሕማም የለን ድዩ
ናይ ኣፍሪቃውን ፀብፀብ ኣሎ ኣብ ዓለማዊ ፌደሬሽን ማሕበር ሽኮርያ ዘውፅኦ ቁፅሪ ንድሕሪኢና ካብ 20 ኣፍሪቃውያን ሓደ በቲ ሕማም ዝተለኽፈ እዩ እሱ ምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዘሰክፍ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ብ130% ከም ዝውስኽ እቲ መፅናዕቲ ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ወይ ዓለማዊ ፌደሬሽን ማሕበር ሽኮርያ ትጠቕሶ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ከዓ እቲ ዓይነት ቁፅሪ 2 ንብሎ ወይ ከዓ ኣብ ዓበይቲ ዝረአ ብዘገምታ ዝረአ ሕማም ማለት እዩ ስለዚ ሕማም ሽኮርያ ክንብል ከለና ክልተ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ ንብም ዘለዉ እቲ ሓደ ግዜ ዘይህብ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ህፃናት ቀልጢፉ ሕክምና እንድሕር ዘይረኪቡ ዝመፅእ ሳዕብን ቀሊላ ኣይኮነ እቲ ካልኣይ ግን ዘገምታዊ ስለዝኮነ እቲ ሰብ ከም ዘለዎ ዋላ እንዳፈለጠ ወይ ከም ዘለዎ ስክፍታ እንዳሃለዎ ከይዱ ስለዘይምርመር እቲ ቁፅሪ ብኡ መጠን እንዳበዝሐ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ
እዚ ኣብ ናእሹ ዝረአ ዶክተር እስክንድር እንታይ መበገስ እዩ ኣብ ዓበይትስ ምናልባት ምስ ዕድመ እውን ምስ ኣመጋግባ እውን ክኸውን ይኽእል ንብሎ ኣብ ናእሽ ቆልዑ ንምንታይ እዩ ዝረአ እዚ ሕማም እዚ
እቲ መበገሲ ናይቲ ሕማም ኣብ ዓበይትን ኣብ ናእሽትን ክንሪኦ ከለና ዝተፈላለየ እዩ ሕጂ ኣብቶም መብዛሕትኡ ግዜ ናእሽቱ ንብሎም እታ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ዝሃብናይ ኢንተርቪው ከም ገጋ ብዙሓት ሰባት ዝኣረምዋ ነይሮም ዲክሽነሪ ናይ ትግርኛ ዲክሽነሪ ከም ላልሽ ኢላ ፀዊዓ እቲ ሓቀኛ ሽም ናይ ፓንክርያስ ግን ቆስጠ እዩ ማለት እዩ እጂ ከም ኣረንታዊ ክትቅርም ደለዎ ኮይኑ ስምዐኒ ስለዚ ኣብ ናእሹ ዝረአ ሕማም መብዛሕትኡ ግዜ እታ ቆስጠ ኢንሱሊን ከተመንጩ ወይ ከተንዝዕ ስለዘይትኽእል ትመፅእ ሕማም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍልል ኣብ መንጎ እታ ቁፅሪ ሓደን ቁፅሪ 2ልተን ኢላ ንፈላለያ እታ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ትረአ ኣብ ቆልዑ ትረአ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ናይ ኣንቲቦዲስ ኣንፃር እታ ፓንክርያስ ኣንፃር እቲ ኢንሱሊን ዘመንጩ ክፋል ናይ ቆስተ ዝመፅእ ሕማማት ወይ ሳዕብናት ናቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሰባት እዚኣቶም ኢንሱሊን የብሎምን ኢንሱሊን ከዓ ካብ ደገ ተዋሂቦም ነቲ ሕማም ከላኸልዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንጪ ወይ ጠንቂ ናይቲ ሕማም ብሰንኪ እታ ቆስተ ብግቡእ ኢንሱሊን ስለዘይትሰርሕ ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ቆፅሪ ክልተ ኢልና ዘለና ዓይነት ሽኮር ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ዝረአ ስኢሉ ሰውነትና ስለዝደክም ንዓበና ክንከይድ ከለና ዝመፅእ ድዩ ወይ ናይ ኣመጋግባ ፀገም ድዩ ወይ ስ ክልቲኡ ድምር ድዩ ዶክተር እስክንድር
ከም ሳዕቤን ወይ ጠንቂ ናይዚ ዓይነት ሽኮርያ ቁፅሪ 2 ንብሎ ዘለና እቲ ቅድሚ 20 ዓመት 30 ዓመት ዝነበረ ኣብ ዓበይቲ ጥራይ ዝረአየ እዩ ሕጂ ግን ክሳብ ደቂ 4 ዓመት እውን በዚ ሕማም እዚ ይረአ ኣሎ
ዶክተር እስክንድር ተመክርኡ ስለ ዘካፈለና ነመስግን እዚ ቃለ መሕተት ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ23 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝኣመሰሉ ዝቐርብ ዘሎ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ወዲእና ኣለና ንመደባትና ክተዋደድና ዝፀንሐት ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይ ዝመደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ፅባሕ ቅሐ ፅልሚ ክነቕርበልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ ድሓንኩኑ።